Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Per, ny uke, nye muligheter. Ja. Og jeg tenkte bare til i dag når jeg leste avisene, og jeg jo litt sånn, jeg må gjennom avisene på morgenen. Eller,
ikke akkurat papiravisene da, som
det, de går
til. Det er jo ferdig.
Papir. Ja, men og jeg, det er jo, du vet jo at disse slippes jo klokken 21.00, mange av de.
Papiravisene, ja.
Ja, eller ja. De på nettet, ja. Eller papir på nett. Ja. Og jeg, det er jo noen ganger jeg leser da, hvis jeg ikke har noe annet å gjøre. Men i dag til morgen så dro jeg de på morgenen. For øvrig en kaotisk morgen, fordi jeg har to hunder, og det var, de gjorde ikke alt jeg ville si. Det er som å ha små barn, tenkte jeg.
Ja.
Dere må gjøre det jeg sier.
Det er jo det.
Ja. Men hvor med allting her? Lese avisen, tenkte jeg. Nå er det veldig mye sånn negativitet og litt frykt, og man er bekymret. Mm. Mye bekymringer.
Mm.
Så tenkte jeg, hva om vi snudde på det? For vi har hørt mye om Harvard og de store universitetene som har stor utfordring med Donald Trump. Og så når nå Jens og Jonas var i Det Hvite Hus, hva om det hadde kommet et initiativ fra Norge til de største universitetene og sa, dere kan ta med dere miljøene deres. Alt innen forskning, innenfor farmasi, alt innen teknologi, alt innen altså, hva som helst.
Mm.
Skal vi lage et miljø i Norge? Og glem den manglende finansieringen fra den amerikanske staten. Dere får dette i en direkteoverføring fra Statens pensjonsfond utland.
Ja.
Og så lager vi altså verdens beste miljø for forskning, utvikling og alt mulig i Norge.
Mm.
Tenk, og vi eier rettigheter, vi eier alt sammen. Altså, jeg vil nå at vi skal begynne å se på mulighetene her.
Ja, det er jo sikkert ganske mange topp forskere i USA som tenker at dette er vel ikke helt det landet jeg kom til. Halvparten av alle unicorn-milliardærer i USA er jo ikke amerikanere. De kommer fra alle andre deler av verden, og mange av de formuene er jo skapt gjennom forskning på Ivy League-universiteten i USA.
Ja.
Og et område som jo kunne vært veldig spennende for Norge å tiltrekke seg de beste hodene i verden på, det er jo på mineraler, geologer og andre teknologer som kunne utvinnet materialer her i Norge. For det er noe vi har veldig mye av.
Ja, og det også, vet du, hvor mye, altså vi har tenkt mye på olje og gass, det har vi diskutert siden du og jeg omtrent begynte i business.
Mm.
Men vi har ikke pratet mye om sånne rare mineraler.
Nei.
Altså, og alle, det jeg har lært etter hvert, alle disse rare mineralene, vi er jo helt avhengig av de.
Ja.
De er i alle dubbedittene vi har, og i alle computer og telefoner, alt vi har.
Egentlig alt vi bruker som har noe teknologi i seg, altså noe hardware i seg, de bruker mineraler som du og jeg og de fleste andre ikke kan navne på. Vi har hørt om litium og noen andre, men det er et stort antall mineraler som er i alt fra, som du sier, mobiltelefoner, PC-er, til ubåter, missiler, til store maskiner i fabrikker. De er overalt.
Ja.
Og det er for lite av det. Og veldig mye av det er i Kina.
Ja, og som alltid, Per, vi er jo brennaktuelle i podcasten.
Ja, det er vi.
Og hva har vi gjort i dag?
Vi har hentet to av Norges fremste eksperter på mineralutvinning. Og i Norge så er det jo sånn at mange av mineralene, de er på havbunnen.
Ja.
Eller i havbunnen.
Ja.
Så vi har med oss NTNU-forsker og leder for Norsk Forum for Marine Mineraler, Egil Kjåland. Og så har vi sjefen i et selskap som heter Adept Minerals, Anette Brock Mathisen Tvett.
Ja. Og før vi inviterer de inn,
ja.
Bare sånn, jeg må gi en liten sånn heads up her. Hva skal vi snakke om i dag? I dag skal vi snakke om yttrium, neodymium, samurium, europium, gadolinium, termium, dysoptrium, holium, erbium. Altså, det er et ufattig... Jeg hadde ikke hørt om en av de mineralene vi skal snakke om i dag.
Ikke jeg heller,
men skal prøve å holde
jeg er imponert over at du klarte å uttale dem sånn røffelig riktig. For det tror jeg du gjorde.
Ja, dette er sjeldne mineraler og jordarter.
Det er det.
Ja.
Så la oss ønske Egil og Anette velkommen inn i studio.
Det gjør vi. mer. Det jo sånn, det geopolitiske, det har jo satt mineraler på agendaen som aldri før.
Mm.
Altså, vi har jo diskutert mineraler, altså, du har sett liksom, Donald Trump skjelle ut Zelensky foran åpent kamera i forbindelse med at han vil sikre seg noen mineraler i Ukraina, liksom, og dette skjedde i Det Hvite Hus. Altså, kommer med det Trump-flyet sitt til Grønland, for de ute etter både posisjon og sikkert mineraler. Og så, alt dette som ligger i bakken. Vi har jo, som sagt, hatt et liv med olje og gass, ikke så mye mineraler, men altså, mitt spørsmål sånn, Anette, mineraler, har vi mye av det greiene som viktig?
Vi har, Norge en drømmeposisjon i forhold til...
Vi i drømmeposisjon der også?
Ja, vi har skutt gullfuglen der også.
Igjen,
det har vi.
Ja, altså, nå må du bare forklare. Jeg trodde at vi skjøt den liksom, når vi fant oljen, men du sier, det nå... Gjør den store gullfisken, nå er den store gullhamma.
Absolutt, men vi må utnytte de da.
Det derfor du her.
Det derfor jeg.
Ja, og så Donald Trump utstedte jo nylig en av sine mange presidentordre, og denne var da på at han åpnet for at man skulle utvinne mineraler på havbunnen utenfor kontinentalsokkelen til alle land, og at der skulle være fritt frem for amerikanere å grabbe til seg, basically. Det liksom veldig sånn grovt fortalt da. Er mineraler på havbunnen liksom det neste store kappløpet innenfor råvarer?
Jeg vil jo si at det der de største mulighetene for de ressursene vi trenger. Det absolutt der vi må gå hvis vi trenger mineralene for den grønne omstillingen.
Hvorfor det sånn, Egil?
Nei, det jo at vi har kjørt metall harvesting i siden steinalderen. Det jo det som vi hadde bronsealderen og jernalderen.
Ja.
Så det jo i flere tusen år har vi jo egentlig tømt det som finnes enkelt på bakken. Og nå det mindre og mindre gehalt på det som finnes. Altså, det eneste som igjen det som ute på havbunnen, og det jo 70% av jordens overflade.
Ja, men det det? Vi hører jo at i Kina så det enorme mengder mineraler.
Det enorme mineraler. Altså, hele jorden jo bare mineraler.
Ja.
Så hele jorden jo full av det, men det gjelder å få en gehalt som gjør at det lønnsomt. For hvis du da går til Norge og så bare tar en blokk med granitt et eller annet sted, så det masse mineraler der.
Ja.
Men det svarer seg ikke å ta det ut. Du må finne steder. I Klondike så ble det gullrush på slutten av 1800-tallet, fordi det fant gullårer. Det var det rike årer. Så det jo å finne de ute i havet, på havbunnen, store områder, finnes det jo slike gullgruver. Det Klondiker ute der. Og det bare, de ligger jo der.
Mm.
Men ingen har tatt i de, for de ligger ikke lett tilgjengelig. I steinalder så fant man jo plasser var enkelt å utnytte.
Men grunnen til at jeg spør, det var jo at fordi i Kina så har de jo, så vidt jeg har lest meg til, i hvert fall store mengder av disse mineralene på bakken, lettere tilgjengelig enn å begynne på havbunnen. Men det fordi det på kinesisk i kinesisk kontroll at det blitt et geopolitisk kappløp om mineraler på havbunnen?
Nei, når det gjelder Kina så har jo de en mulighet til å kunne få ut metallet fra bakken fordi de kan bruke kull. De har lov til å bruke kull til å varme opp de ovnene og de prosessene som skal få det ut.
Ja.
Norge jo kjent for råvareindustri ved at vi produserer aluminium fra bauxitt som vi importerer til Norge, fordi vi har kraften. De har kullet. Så de kan gjøre det på en billig måte, så kostnaden mye mindre i Kina. Så masse av de metallene som kommer fra Kina, det har de fått fra andre land som de samarbeider med i Afrika. De kjøper jo kobolt fra Kongo. Så den kobolten man snakker i Kongo, de kjøper jo opp fra Kina. Kina tar dette inn, og så produserer de. Så de har klart å få en kontroll over hele verdikjeden innenfor metaller. På den måten at de smarte, de har gode produksjonskapasiteter, og de produserer det billig og godt.
Mm.
Så enkelt er det. Så det er derfor Kina så dominerende i dag.
Okay. Men,
de utkonkurrerer. Magnesium var stort i Norge, nå produseres det i Kina.
Men,
Anette, du sa her at Norge har masse muligheter. Mineraltettheten, hva er det vi har som hvordan vet vi at vi har det?
kan ta det enkleste eksempelet, kobber.
Må, det, enkelt det.
Ja, kobber, det er jo nervesystemet vårt. I, altså, det trenger du når du skal frakte strøm, og det trenger du i alle elektroniske ja. Duppeditter. I dag, den globale gjennomsnittskonsentrasjonen, altså hvor mye prosent er det en stein inneholder for, av kobber, ja. Er 0,5% i den gjennomsnittlige gruven. Jeg har vært på, jeg kaller det som geolog, sample party denne uken, og sett på steinen som... som
sample party, du samler inn steiner og ser på dem.
Ja, men for en geolog er det veldig gøy.
Ja.
Så vi har sett på stein som er prøvematerialet som er hentet opp fra ute på norsk sokkel, og der ser jeg tall 20%, 25%, så ikke bare er det vi
har... Så 40-60 ganger større tetthet av kobber.
Ja, ja, det er jo mer enn... Ja.
Ja.
Det er mye høyere tetthet, og det har jo veldig mye å si både for hvor mye stein du faktisk trenger å hente ut, ja. Sant? Så det avtrykket på naturmessige avtrykket, det har jo også mye å si for hva, hvor mye utslipp du trenger å bruke, altså mye utslipp som kommer i forhold til utvinning. Og så har det jo...
Og hvor er det du fant disse...
Disse er ute på, ytterst på vår sokkel da, mellom Jan Mayen og Svalbard. Så dette er prøver som er hentet fra...
gjennom... Er det et område som Stortinget nå vedtok å
ja.
Åpne?
Mm.
Ja.
Så enten man snakker om...
Det er de 2000 kvadratkilometer vi har.
Ja. Så, men enten man snakker om metaller av typen kobber og gull, eller man snakker om sjeldne mineraler, så er det da... antatt en betydelig mengde med mineraler og metaller på norsk sokkel på havbunnen i Norge, ikke sant? Og bare for å, vi skjønner hvor du kommer fra, Anette, Adept Minerals, hva er det dere egentlig gjør?
Altså, vi er bygget for å lete og finne disse mineralene mm. og potensielt da utvinne de, gitt at det kan gjøres på en ansvarlig måte.
Ja, men det dere gjør nå, det er at dere leter på havbunnen.
Vi har jo ikke fått, vi har ikke kommet ordentlig i gang da, for det første konsesjonsrunde har jo ikke blitt utlyst enda. Men så vi er nå involvert i forskningsprosjekt og teknologiutviklingsprosjekt, og så prøver vi jo å se de dataene som allerede eksisterer, hvor er de beste forekomstene.
Ja. Men hvem er som eier selskapet?
Det er jo oss gründere, og så har vi med oss en stor industriell investor, Deep Ocean, som er jo en stor aktør i offshore-næringen,
ja.
Og Seabed Solutions, som er god på å bygge undervannsteknologi.
Mm. Ja.
Også Extended Friends and Family, vil jeg si.
Ja. Det er litt som Friends and Family der inne.
Det er litt ja. Friends and Family. Når vi startet opp, så, vi startet opp i 2020, så da startet vi jo fra barbakke, og så...
Så Egil, når vi har, det er trolig store mengder med metaller og mineraler på havbunnen, og verden trenger det, hvorfor henter vi det ikke bare opp?
Ja, vi er jo rigget for å gjøre det. Sokkeldirektoratet lagde en ressursrapport i 2023, var det kanskje? Og de viser jo at vi sitter på enorme mengder, så tilgjengelig ute, utenfor stuedøra vår i Norge. Det ligger jo klart der. Det er 1,7 års produksjon av kobber der ute, estimert det. Flere hundre år for forskjellige av disse sjeldne kritiske mineralene. De ligger der ute. Og det er en ressursestimat.
Er det ikke der ute, er det i det samme området vi snakker om?
Ja.
Ja. Men hvorfor...
Og verdiene er et oljefond. Altså, jeg bare tok en sånn back of the envelope.
Er vi et nytt oljefond?
Ja, jeg har bare tok en veldig lett estimat av de tallene som sokkeldirektør kom med, og bare ganget opp med vanlige metallpriser.
Ja.
Og da kom jeg til cirka $1 trillion.
Ja, det er et kjempetall.
Men hvor... det er et normalt oljefond. Altså, ja. Sånn et, på en ja, god dag, altså, en dårlig dag, ja, så et oljefond på en dårlig dag.
Men Egil, hvorfor henter vi det ikke bare opp?
Det er politisk beslutning. Man må gjennom... Det er jo åpnet opp, men for å åpne opp for å starte leting, så må det godkjennes av Stortinget.
Ja.
Og den første lisensrunden skulle jo etter planen åpnes opp andre kvartal 2025. Sorry. Og så ble det stoppet etter budsjettforhandlingene. Det var sånn det var. Og nå kom ja,
det
en ny...
Det var SV som
en
beting.
Så sa nei, altså, de er jo ikke i regjering, men de er jo en sånn extended partner i regjeringen, så sa de, nei, skal vi godkjenne budsjettet, altså budsjettforliket, så må dere, så vil vi ikke ha åpning av dette lisensområdet på disse...
Men det er jo sånn, og det, det er jo, altså du kan si mye om EU, men på rekordtid nå så tok de frem denne Critical Raw, hva, Annette, nå
ser jeg... Critical Raw Materials Act, ja. Ja.
Og det gjorde de på, altså under et år, som er sjelden, og det handler jo nettopp om å sikre seg, altså disse sjeldne og kritiske ressursene. Det er jo nøyaktig det samme da Norge nå
ja.
Bør gjøre, eller
ja, ja. Det, det, vi, det akkurat det vi ønsker å, altså vi, først må du lete, jeg geofysiker selv, så jeg jobber med å lete etter ting. Du må lete før du begynner å produsere. Nå har de gjort et ressursestimat med sånn sampling, som du sier, de har gjort estimat. Men når du har gjort dette estimatet, så kan du prøve å finne de beste stedene å begynne å produsere. Men du må begynne å lete, men når du ikke engang får lov til å begynne å lete, da det noe som ikke stemmer, etter min mening.
Ja, ok, men fordi det jo politikere på Stortinget som jo presumtivt intelligente og kunnskapsrike mennesker, som mener at det en dårlig idé. Og ja. Hva grunnen til det, Annette? Vi skulle jo gjerne, jeg kjenner jo nå at vi gjerne skulle hatt noen som selv mente at det var en dårlig idé, for dere mener jo begge åpenbart at det en dårlig idé, men eller en god idé å utvinne mineraler. Men hvor,
bare om bærekraft.
Men la oss få din forklaring på det.
Ja, altså, i fjor så ble det stemt for åpning av norsk sokkel. Da var det 80% av Stortinget som stemte for at sokkelen skulle åpnes.
For leting?
For leting og,
utvinning.
Og utvinning. Ja. Med visse forutsetninger. Altså en stegvis prosess der vi skal først lete, og så skal vi komme med en PUDA, altså plan for utvikling, og så skal den planen godkjennes også i Stortinget. Mm. Så det en stegvis prosess her som vi skal gå for. Men så kommer jo det lille partiet SV og setter kjapper i hjulene i budsjettforhandlingene, og det synes jeg...
Det var jo det Egil sa, men ja. Hvorfor mener de det en dårlig idé?
Fordi at de mener at ikke vi vet nok.
Om hva da?
Om havbunnen og konsekvensene av det vi skal det vi skal ut og gjøre. Men vi, denne stegvise prosessen, legger jo egentlig opp til det de ønsker, mer kunnskap. Vi ser at når industrien og forskningsinstitusjonene samarbeider, så akselererer vi den kunnskapsinnhentingen sammenlignet med hva som skjer i dag. Så derfor vil jo vi akselerere den kunnskapsinnhentingen som SV egentlig etterspør. Og så vil jo vi få en ruvende teknologiutvikling i parallell. Altså vi har allerede sett fantastisk utvikling bare på de siste 5 årene. Så konsekvensene av en potensielt utvinning, de er mye mindre enn det SV ser i sine notater.
Jeg bare får si en ting. Når det gjelder spørsmålet du stilte om Kina, Norge har også store ressurser også på land, men det vanskelig å få bygget ut noe, for det så mange særinteresser. Det noe som heter «not in my backyard». Det gjelder både i Europa og det gjelder i
Det gjelder Norge. Hele verden.
I hele verden, riktig.
Eller i hvert fall i alle
demokratiske. Nei, ikke hele verden. Det gjelder i hele den vestlige verden.
Ja, i alle demokratiske.
Ja, riktig. Ja. Og det betyr at vi blir faktisk hele tiden nødt til å ta utvinning av de viktige metallene i andre land utenom om det. Og nå har vi den muligheten at vi kan gå altså, ut i havet og se etter muligheter der, som ganske... Ja, det er jo ingenting som produsert der hittil. Så det jo nytt, men det store verdier der ute. Og det at du ikke kan starte fordi du ikke vet noe. Når du driver leting, så vet du mer. Og selvfølgelig, Norge har jo utrolig bra track record på å være miljømessig forsvarlig olje- og gassutvinninger. Altså, det nesten ikke en eneste ulykke i Norge som har skjedd her. Så vi, hvis noen skal starte det, så Norge et av de beste steder å begynne.
Så, Annette, hvis det var lov da, for jeg antar jo at SV, og det vel også Venstre som imot mineralutvinning, så det jo et mindre parti, men riktig nok to viktige partier på Stortinget som mener at det ikke en god idé å utvinne mineral på havbunnen nå. Men si at det blir gjennomslag for det på Stortinget, og Adept Minerals får anledning til å gjøre jobben sin. Hvordan det dere, og dere finner mineraler, og så skal dere begynne å utvinne det. Hvordan det dere faktisk skal utvinne de mineralene?
Altså, det er jo viktig å finne forekomsten ja. Først for å velge den endelige løsningen. Det ja. Finnes utrolig mange ulike løsninger for å utvinne disse mineralene, avhengig av hvilket type det er. Avhengig om det er noduler, skorpe eller sulfider. Da. Ja.
Altså, det er ulike typer kategorier av mineraler,
mineralforekomster.
Basert på hvordan de er, hvordan de ligger.
Ja, ja. Ja. Og altså, man vil ha lukkede systemer der man vil frakte stein opp til overflaten. Så og nede på bunnen så er det ulike konsepter av innsamling da. Altså om det er boring eller om det er graving eller om det er plukking. Det er ulike konsepter der som vi ser stadig vekk veldig mye utvikling på.
Jeg synes dette er fantastisk spennende, men la oss ta liksom, Norge er jo litt sånn alene her også, vi er et av de få land i verden som vurderer liksom gruvedrift på havbunnen. Vårt eget miljødirektorat er betydelig skeptisk til hva som foregår. Mange av de største selskapene i verden sier de ikke kommer til å kjøpe mineraler som er tatt ut på havbunnen, fordi vi ikke vet nok om konsekvensene. Så SV, ja, men det er også betydelig kapitalistiske altså kapitalinteresser som også sier at dette kan vi få lite om. Er ikke det et lite, for meg er det et sånn lite rødt flagg når liksom Volvo, BMW, Google, Microsoft, noen av verdens største selskaper sier, kommer ikke til å kjøpe de.
Ja, da må du lese det.
Skal du nå utvinne noe som de ikke vil kjøpe?
Du må lese det som står etter komma, for der står det «Når vi vet nok».
Det er helt riktig.
Ja.
Når vi vet nok. Og når ja. Vet vi nok?
Det vet vi om det er ansvarlig å gjøre, det vet vi om 3-5 år. Da vet vi om det.
Ja, ok, 3-5 år.
Ja, da vet vi i alle fall det på norsk sokkel, vil jeg si.
Men hva er det som man stiller spørsmål ved ansvarligheten rundt? Er det det at det å rive opp i havbunnen og hente opp noe kan forstyrre økosystemet i havet? Er det det som er bekymringen, eller ja, er det utslipp, ja. Eller hva?
Nei, det er stort sett akkurat det at hvis du er ute i et økosystem med sjeldne arter, det er veldig ja. Lite, egentlig et mangfold ute i havet, men det er noe som lever på stor typ. Og da er redselen at hvis du tar bort et av de organismene, hvis du vil, ja. Så ødelegger du hele økosystemet. Det er den redselen for det, da. Mm. Men da offrer du heller regnskogen i Indonesia. Det er verdens største produsent av nikkel. Det skjer i regnskogen i Indonesia. Der er det langt tettere med veldig sårbare arter, men det er ingen som bryr seg om, for det er utenfor denne vestlige delen. Det produseres der. I Ny-Kaledonia, som er en provins i Frankrike, det er nummer 5 i verden på nikkelproduksjon, en øy utenfor Australia,
ja.
Og så videre.
Men det er jo litt sånn, det er jo absolutt interessant, men det er jo også litt sånn whataboutism-argument, da, fordi det, hva hvis du gjør det i stedet, ikke sant? Men det er vel sånn at vi vet ikke nok. Kan vi få, hvis du får anledning til å utvinne mineraler, eller lete etter mineraler og utvinne mineraler på havbunnen, så er det vel ikke det som vil være viktig for deg å få vite mye om hva det vil kunne ha å si for økosystemet i havet på lang sikt av at du utvinner? Det er vel ikke det du vil finne ut av?
Vi vil gå ut og både finne ut om ressursen, men vi vil også i parallell samle inn data om miljøet, fordi at, som Petter er inne på, vi kommer ikke til å få lov å selge disse mineralene, med mindre jeg kan si, jeg har undersøkt
at det er trygt og, det,
trygt og godt. Ja. Og så har jeg veldig lyst til å si, du nevnte hvor stort areal det nå er åpnet opp for. Det vi ser på, vi har sett på et par forekomster der ute, som vi har studert i forhold til forskning, de er på størrelse med et par fotballbaner. Mm. Sant? Det er ikke større enn Slottsparken som jeg gikk gjennom i morges. Som
det skal... området de har, snakker om her, Svalbard og Main, det var 280 000 kvadratkilometer, det er jo mer enn et par fotballbaner.
Ja, men det er arealet vi får lov å lete i. Det er forskjellig på hva vi skal få lov å utvinne. Mm. Du kartlegger jo et stort areal når du skal bygge et hotell, for eksempel. Hvor er det best å bygge hotellet mitt? Jo, der er det. Sant? Og det samme gjør vi i forhold til ressursene. Vi kartlegger og ser, her er alle forutsetningene for at det skal være en mineralforekomst. Mm. Her er disse fotballbanene som vi er mest interessert i.
Mm. Sammenlignet blir det Norge. Norge for 400 år siden fant sølvgruvene på Kongsberg.
Aha.
det ikke særlig stort areal. Du fant 20 år senere, det var i 1624, og i 1644 fant de Røros. Og da fant de kobber der. Men det ikke store områder. Hvis du har vært på i Kongsberg eller på Røros, så ser du at det små områder som... Men det det du fant, de store forekomstene, det det som Anette og Eidep, de andre går ut. De prøver å finne det nye Kongsberg, det nye Røros. Og når du finner det, så det stor gehalt og mye kobber, mye, eller de metallene du vil ha. Og så klarer du, hvis du produserer kobber, la oss si, så får du fart på det grønne skiftet. De som da mest mot dette, vil gjerne ha et grønt skifte og ta bort olje, gass og så videre, alt dette, for å få et grønt skifte. Men da må du ha innsatsfaktorer, og innsatsfaktoren for eksempel kobber, for du må, alle solcellene og alle vindmøllene må jo kobles sammen. Du kan ikke bare ha en solcell, du må ha det inn til forbrukeren. Med andre ord, du trenger kobber. Og du har absolutt ikke nok kobber i dag. Du trenger bare for å nå det hårete målet med Net Zero, som IEA kom ut i 2021. Ja. Da trenger du 7 ganger mer metaller og kobber innen 2030. Og ikke sjans å nå det. Umulig! Og så ligger disse ressursene ute. Så hvis du blir for forsiktig, så risikerer du at du bremser det grønne skiftet.
Ja. Så,
det er prisen på å være overforsiktig. Altså, du blir så forsiktig at du... Ja.
Ja. Mens de brenner regnskog i Indonesia. Ja.
Hvis du, det er helt absurd.
Det som jo...
1624 for øvrig et ufattelig godt hotell som ligger på Kongsberg. Det er bare andre siden det man nevnte. Så det er en liten disclaimer, og det er i Stråby.
La meg... Ja, fordi det...
Det var jeg igjen, faktisk, men siden han var innom det.
Ja, for det var 400-årsjubileum i fjor, og det var for lite feire, synes jeg. Jeg synes det var så til feiring. Takk skal du ha, for jeg har savnet feiringen. Jeg har sagt det, uansett, men bare si det til. Gratulerer, Kongsberg. Gratulerer at dere gjorde det. Takk.
Og når det gjelder Kongsberg, så har jeg faktisk gått opp på de der vannrennene. Jeg har gått rundt hele det området. Det har ikke du gjort. Og jeg har gått på beina fra Kongsberg til Larvik, gått over Skrim. Jeg har gått der de gruvene er. Jeg har sett det, Per.
Ja, men så fint for deg da, Per. Så hyggelig.
Ikke jeg sagt det? Jeg har et forhold til Kongsberg. Jeg kan nesten bysangen.
Ok, så...
Det er Kongsbergs våpenshow.
Da ble det en hyllest til Kongsberg der. Det er en hyggelig liten by. Men, nei, vi skal ikke dvele ved Kongsbergs våpenshow nå, men vi må tilbake til samtiden og fortiden og fremtiden.
Ja, akkurat.
Ja, fint. Anette...
Han ble så imponert nå at han mistet helt.
Jeg ble jo veldig bra, for jeg Bergmann selv. Jeg har gått på Berg. Jeg gikk på Berg A, nemlig, på NTH.
Nei!
Jo, og jeg en Bergmann, så jeg har jo gått igjennom ritualen, og det er jo disse her, ja, så fantastisk.
Egil og Petter, kan ikke dere kan gå ned i restauranten i første etasje, der vi er nå etterpå, ta en kaffe og snakke om Bergmann og Kongsberg, nå 401 år siden de fant sølle. I mellomtiden, Anette,
men fascinasjonen
er
like stor i dag som var for 400 år siden, tenk på det. Det kan være like revolusjonerende.
Jeg hører det.
Derfor er det.
Petter?
Jeg er tyst som en havbunn.
Takk.
Som ikke kan snakke for deg selv.
Takk. Havbunn trenger også noen som kan forsvare den.
Ja, jeg er.
Det er jo åpenbart billigere å grave en gruve på land enn å grave en gruve på havbunnen. Jeg ser du har lyst til å si noe nå, men hvis du skal grave på havbunnen og hente opp de mineralene, da er det undervannsdroner man primært vil bruke, eller hvordan skal man få opp disse mineralene?
Altså, det var jo som vi var inne på i sted. Undervannsdronene, det vil jo bli brukt i ROV, etc. Det vil bli brukt i letefasen, men vi må jo ha noen ROV-tilsvarende maskiner på havbunnen.
Bare sånn.
Remotely operated vehicle.
Ja. Universitetsbåt. Universitetsbåt.
Ja. Eller droner.
Ja. Og de vil ha ulik form. Det er flere ulike konsept som vi var inne på i sted. Akkurat hvilken vi kommer til å velge, det vil ikke, altså, kan ikke jeg si helt sikkert i dag. Nå må vi først ut og finne de.
Men du vil trenge droner som er da spesialbygget for å hente opp mineraler fra havbunnen, og så må de mineralene fraktes opp til havoverflaten, opp på et skip, inn til land, utvinnes, foredles, pakkes, skipes ut i eksportmarkedet, ikke sant? Det er sånn røffelig sånn det vil være. Og det høres jo ut som en ganske kostnadskrevende verdikjede, bare for å utvinne disse mineralene. Er det lønnsomhet i det? Hvis du har alternativene er Amazonas, Kina, Ghana, andre land, Ukraina, Russland, hvor det, du finner det på bakken eller rett under overflaten?
Absolutt, og det som er, altså, men det er lønnsomt, vi har regnet dette godt hjem, hjemme hos oss, men det som er poenget er jo også verdien per, altså konsentrasjonen. Ja. Hvis vi snakker da 10-15-20% kobber i steinen, så er jo den, hver stein vi tar opp mye mer verd enn hver stein som tas opp i Sverige der de utvinner på 0,25%.
Ikke sant? Så det, og det er konsentrasjonen som gjør at selv om det kan være dyrere å løfte opp ett tonn fra havdypet enn ett tonn fra jordskorpen over havet, så er det konsentrasjonen som likevel kan gjøre det lønnsomt.
Ja, og ikke bare, men det er også, altså du må huske på at hvis du finner et felt da, i Kongsberg eller Røros, så må du bygge ut infrastruktur rundt det. Mm. Men hvis jeg skal ut og har funnet flere forekomster, så trenger jeg å bygge fabrikken min en gang, og så er fabrikken min flyttbar. Mm. Så jeg flytter fabrikken min fra sted til sted, og jeg trenger ikke å bygge ut.
Og hvis sånn at, den er 10 ganger så høy til 20 ganger så høy, så...
Ja, fordi det høres ut som det er...
Jeg kan ikke mye om det, men matematikken for meg virker jo logisk.
Ja, så fremt ikke halten er så mye større, så høres det logisk ut.
Ja, men også, altså, ja, vi har også regnet hjem 2% kobber. Det er helt, det går helt fint, men...
Ja, og hvis du har 2, du kan finne 20% galt, liksom, så er det jo eventyr.
Ja.
Jeg kan bare ta et eksempel på, for det, jeg er jo litt en olje- og gassmann. Det er liksom mitt liv, eller min karriere. Da det var snakk om å utvinne olje fra norsk kontinentalsokkel på 60-tallet, så ble det sett på som umulig. Det var alt oljen ble produsert på bakken. Og så kom dette, og det var lav lønnsomhet på olje. Oljeprisen i 100 år lå aldri over $2 fatet. Det var ikke før OPEC ble dannet og Jom Kippur-krigen i 73 at det begynte å sprette opp. Så det var to ting. Teknologien kom jo. Nå er det jo standardvare å gå ned på et par tusen meters havdyp. Du kan bore så dypt. Sant? Det som var umulig på 1960-tallet, det er på en måte der vi står i dag. Det virker umulig, det virker dypt og vanskelig for økonomien. Når du ser at Kina har nå blokkert i handelskrigen med USA, de har blokkert flere av de kritiske metallene. De har gallium, germanium, antimon, en haug med sjeldne jordarter, som står i ressursrapporten fra Sokkeldirektoratet at vi har massevis av. Det bruker de som våpen i handelskrigen. De vet at hvis du styrer unna det som USA vil ha mest av, la oss si gallium som et sjeldent mineral, men du har det i mobilen din, har du ikke det, alle våpensystemene, alle de elektroniske tingene de trenger, mangler du et av de sjeldne jordartene, så sliter du, og det vet Kina veldig godt. Vi har dette ute. Så egentlig så, når det gjelder lønnsomhet, så går det bare på, altså, hvis det er mangel på noe, så går prisen opp. Det er så enkelt som det.
Ja. Ok, så vi begynner å nærme oss slutten, Petter. Men jeg lurer på en ting. Når tror dere, helt hvis dere skal være litt realistiske og ikke legge håp inn i beregningen, når tror dere vi begynner å utvinne mineraler fra havbunnen på norsk sokkel?
Tidlig 2030-tallet.
Tidlig 2030-tallet med utvinning?
Med utvinning, gitt at myndighetene og regjeringen nå faktisk...
Ja, men de sier ja, ja. De hører på det Egil sier og sier at ja, dette er fornuftig.
Da er det tidlig 2030-tallet. Vi har egentlig veldig mye av infrastrukturen på plass. Det er snakk om tilpasninger, ombygging av noen båter. Det gjør man kjapp tid.
Mm. Egil?
Ja, jeg er fullstendig enig. Altså, hvis du må, så gjør du det. Se på Tyskland. Når de mistet gassen ifra Russland. Det var sagt at det tok 3-5 år å bygge opp slike LNG.
Nå er det sånn overskudd av LNG i dag.
Det skjedde i løpet av måneder. Og alle sa, det gikk ikke an, det tok mange, mange år. Når det gjelder, når du må, så gjør du det. Og når det gjelder for eksempel på oljen, det var fordi OPEC stengte av oljekranene til USA. Det var det som gjorde at du fikk speedet opp det meste, og pris. Da blir interesse. Nordsjøen hadde vært verdiløs hvis ikke dette hadde skjedd.
Men interessant, Per, jeg husker faktisk når du sier nå, ved den der krisen, at vi fikk rasjoneringskort for bensin levert hjemme, og at siden vi drev en butikk, en dagligvarebutikk, og skulle kjøre varer, så fikk vi ekstra rasjoner. Og det, altså jeg fortalte mine barn at det var rasjoneringskort, fysisk kort, du måtte bryte av en sånn her greie å levere.
Fordi det satt en interessegruppe nede i Midtøsten som styrte og kontrollerte det du skulle ha. Og det er det samme her også, det er akkurat det samme med tallene. Hvis du får konsentrasjon, sier Kina, av noen som har alt, så har du ikke kontroll. Så det blir et gissel i en råvareverden.
Så til spørsmålet mitt, når tror du vi utvinner mineraler på norsk havbunn?
Nei, jeg tror det samme som Annette. Jeg tror det tidlig 30.
Tidlig 30-tallet?
Ja, ja. Ok.
Så bra. Egil Kjåland, Annette Brokk-Mathisen-Tvedt, tusen takk for at dere kom i studio. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.